մի ձայն գոչեց. «Քրիստիան»։ Քրիստիանը շուռ եկավ։ Եղբայրն էր։ Գոնտրանը վազելով մոտեցավ նրան, համբուրեց և անդերմատի ձեռքը սեղմելուց հետո թևանցուկ արեց քրոջն ու տարավ, ետևում թողնելով հորն ու փեսային։ Նրանք սկսեցին զրուցել։ Գոնտրանը բարձրահասակ վայելչակազմ մի երիտասարդ էր, քրոջպես ծիծաղկոտ, մարկիզի պես դյուրաշարժ, անտարբեր բոլոր իրադարձությունների նկատմամբ, բայց միշտ 1000 ֆրանկի ետևից ընկած։ «Կարծում էի, թե քնած ես», ասաց նա, «թե չէ կգայի քեզ ամփուրելու»։ Եվ հետո Պոլն Առաբոտյան ինձ տարավ Տուրնոելի դղյակը։
«Ով է այդ Պոլը»։ «Ախա, քո ընկերը»։
«Պոլ Բրետինին է»։
«Ճիշտ է, դու նրան չես ճանաչում»։
«Հիմանալու գանք է ընդունում»։
«Հիվանդ է»։
«Ոչ, այնուամենայնիվ բուժվում է»։ Վերջերս նա սիրահարված էր։
«Եվ դրա համար ածխաթթվային լոգանք է ընդունում»։
«Ասում են, ածխաթթվային չէ»։
«Այդ ձևով ուզում ես իրուց ապակին վել»։
«Այո, նա անում է այն, ինչ ես եմ նրան ասում»։
«Ո, նա վիրավորված էր խորապես»։
«Նա մի կատաղի, անզուսպ տղա է, քիչ մնաց որ մեռներ, ուզում էր նույնիսկ սպանել այդ կնոջը»։
«Նա դերասանուհի է, հայտնի դերասանուհի»։
«Պոլը նրան սիրում էր խելագարի պես, և Նապոլին իհարկե հավատարիմ չէր»։
Դրանից առաջ եկավ մի սարսափելի ողբերգություն։
«Ահա և ես նրան բերեցի այստեղ»։
«Նա ավելի լավ է զգում իրեն, բայց դեռևս այդ կնոջ մասին է մտածում»։
Քրիստիանը նախ ժպտում էր, ապա լրջանալով պատասխանեց.
«Ես հաճույքով կծանոթանայի նրա հետ»։
Սակայն Քրիստիանի համար սերը այնքան էլ մեծ բան չէր նշանակում։ Նա երբեմն մտածում էր սիրո մասին, ինչպես աղքատ կինն է մտածում մարգարտյա մի վզնոցի, գոհարներով զարդարված մի խույրի մասին։ Դա հնարավոր ու հեռավոր իրեր ունենալու ցանկություն է։ Նա սիրո մասին պատկերացում կազմել էր ըստ մի քանի վեպերի, որ պարապությունից էր ընթերցել, դրան ոչ մի նշանակություն չտալով։ Իծնը երջանիկ էր, խաղաղ, բավարարված հոգով։ Նա երբեք չէր երազում, ամուսնացած էր արդեն 2.5 տարի, սակայն դեռևս չէր արթնացել այն քնից, որի մեջ միամիտ դեռատի աղջիկներն են ապրում։ Սրտի, մտքի, զգացմունքների քնից, որը որոշ կանանց մոտ տևում է մինչև նրանց մահը։ Կյանքը նրան թվում էր պարզ ու հաճելի։ Նա երբեք չէր հետաքրքրվել, թե ինչ իմաստ և նպատակ ունի կյանքը։ Ապրում էր, քնում, ճաշակով հագնվում, ծիծաղում և գոհ էր։ Ինչ կարող էր պահանջել դրանից ավելի։ Երբ անդերմատին նրան ներկայացրին որպես փեսացուի, նա նախ մերժեց մանկան զայրույթով։ «Ինչ, ամուսնանալ հրեայի հետ, երբեք»։ Հայրն ու եղբայրը, որոնք նույնպես զզվում էին ինչպես նա, վճռականորեն մերժեցին։ Անդերմատը չքացավ, կարծես թե մահացել էր։ Բայց 3 ամիս անց Գոնտրանին փոխարինաբար տվեց 20,000 ֆրանկից ավելի մի գումար։ Իսկ մարկիզն այժմ արդեն այլ պատճառներով էր փոխել իր կարծիքը։ Ընդհանրապես նա տեղի էր տալիս, երբ պահանջում էին համառորեն, ելնելով դեպի հանգստությունն ունեցած եսամոլական սիրուց։ Աղջիկը նրա մասին ասում էր. «Ախ, հայրիկ, հայրիկ», նրա գլխում մտքերի խառնաշփոթություն է գոյացել։ Եվ դա ճիշտ էր։ Նա ոչ սեփական կարծիք ուներ, ոչ համոզմունք, ոչ էլ հավատում էր։ Միայն տարվում էր ամեն րոպե փոփոխվող հրապույժներով։ Մերթ տարվում էր վաղանցիկ ու պոետական հին ավանդություններով և ցանկանում էր, որ լինի մի թագավոր, բայց խելացի, ազատամիտ, լուսավորյալ, իր դարի հետ ընթացող թագավոր։ Մերթ Միշլեի կամ որևէ ուրիշ դեմոկրատ մտածողի գիրքն ընթերցելուց հետո համակվում էր ջերմ զգացմունքներով մարդկանց հավասարության, ժամանակակից գաղափարների, աղքատների, կեղեքվածների, տառապյալների պահանջների նկատմամբ։ Հավատում էր ամեն ինչի, նայած իր տրամադրությանը։ Եվ երբ նրա վաղեմի բարեկամուհի տիկին Իկարդոնը, որը դրամական հաշիվներով կապված էր եբրայեցիների հետ, ցանկանալով գլուխ բերել Քրիստիանի և անդերմատի ամուսնությունը, սկսեց նրա գլխին խրատ կարդալ,
Նա գիտեր, թե ինչպիսի փաստարկներով կարելի է համոզել Մարկիզին։ Տիկին Իկարդոնն ասում էր նրան, որ հրեաները, որոնք ճնշված են, ինչպես ֆրանսիական ժողովուրդներ ճնշվում հեղափոխությունից առաջ, այժմ ուրիշ ժողովուրդների են ճնշելու ամենազոր ոսկով։ Մարկիզը հավատացյալ չլինելով, համոզված էր, որ Աստծո մասին գաղափարը օգտակար է միայն որպես օրենսդրական գաղափար, և ամենից ավելի լավ է սանձահարում հիմարներին, տգետներին ու վախկոտներին, քան արդարադատության հասարակ գաղափարը։ Այդ պատճառով էլ անտարբեր ակնածանքով էր վերաբերում կրոնական դավանանքին, հավասարանկեղծության փարգում էր ու միմյանց հետ շփոթում Կոնֆուցիոսին, Մուհամմեդին ու Հիսուս Քրիստոսին։ Ուստի այն փաստը, որ Քրիստոսին խաչել են, նա հրեաների ժառանգական մեղքը չէր համարում, այլ քաղաքական կոպիտ սխալ։ Հետևաբար Տիկին Իկարդոնին բավական էր մի քանի շաբաթ այնպես անել, որ նա սկսի զմայլվել հալածված հրեաների գաղտնի, անդադրում ու հզոր գործունեությամբ։ Եվ հանկարծ այլ աչքերով տեսնելով նրանց փայլուն հաղթանակը, դա սկսեց համարել արդարացի հատուցում նրանց երկարատև նվաստացման համար։ Նա հիմա տեսավ, որ հրեաներին ենթարկվում են թագավորներ, որոնց ժողովուրդներ են հպատակվում։ Նրանք գահեր են պաշտպանում կամ տապալում, կարող են սնանկացնել մի ամբողջ ժողովուրդ, ինչպես մի գինեվաճառի են սնանկացնում, հպարտությամբ են նայում նվաստացած իշխանավորներին, իրենց կեղտոտ ոսկին նետելով կիսաբաց սնդուկների մեջ ամենից ավելի ուղափառ կաթոլիկ ինքնակալների, որոնք երախտագիտությամբ նրանց ազնվականների տիտղոսներ են շնորհում, և երկաթուղային կոնցեսիաներ։ Եվ նա համաձայնեց, որ Քրիստիան դը Ռավենելը ամուսնանա Վիլյամ Անդերմատի հետ։ Ինչ վերաբերում է Քրիստիանին, նա գտնվում էր իր մոր վաղեմի ընկերուհի և մարկիզուհու մահից հետո նրա մտերիմ խորհրդատուն դարձած Տիկին Իկարդոնի ազդեցության տակ։ Դրան ավելացրած հոր ազդեցությունը և եղբոր շահամոլական անտարբերությունը։ Եվ Քրիստիանը տվեց իր համաձայնությունը, ամուսնացավ այդ շատ հարուստ, հաստլիկ երիտասարդի հետ, որը տգեղ չէր, բայց դուր չէր գալիս նրան, ինչպես կհամաձայներ մի ամառ անցկացնել որևէ ձանձրալի վայրում։ Այժմ Քրիստիանը գտնում էր, որ Անդերմատը բարեհոգի մարդ է, ուշադիր, հիմար չէ, հաճելի է ընտանեկան հարաբերություններում։ Հիմա Գոնտրանի հետ ծիծաղում էր նրա վրա, եղբոր կողմից անշնորհակալ վերաբերմունք Փեսայի նկատմամբ։ Գոնտրանն ասաց Քրիստիանին. «Ամուսինդ ավելի վարդագույն ու ճախատ է, քան երբևէ. Նա նմանվում է մի հիվանդ ծաղկի, կամ քիչ առաջ ածիլված կաթնակեր խոչկորի. Նա որտեղ է գտնում այդ գույները»։ Քրիստիանը պատասխանեց. «Հավատացնում եմ քեզ, որ ես դրա հետ ոչ մի առնչություն չունեմ. Լինում են այնպիսի օրեր, երբ ես կուզենայի նրան փակցնել կոնֆետների տուփի վրա»։ Նրանք մոտեցան ջրաբուժարանի շենքին։ Դռան երկու կողմում ծղոտե աթոռների վրա երկու մարդ էին նստել, մեջքով դեպի պատը, և ծխամորճ էին ծխում։ Գոնտրանն ասաց. «Երկուսն էլ զվարճալի մարդիկ են. Նա իր աջ կողմում նստածին, հունական թասակով կուզլիկին. Դա Քերրի Պրենտանն է, նախկին վերակացու Ռիոմի բանտում. Այժմ դարձել է անվալի ջրաբուժարանի հսկիչը, գրեթե դիրեկտորը. Նրա համար ոչինչ չի փոխվել. Հիվանդների հետ էլ վարվում է այնպես, ինչպես կալանավորների հետ. Հիվանդները կալանավորներ են, լոգարանների խցիկները բանտի մենախցեր, բուժական ցնցուղների սենյակը մի զնդան, և այնտեղ, ուր բժիշկ Բոնֆիլը բարադյուկի խողովակով ստամոքսի լվացում է կատարում, տանջանքների ներքնատուն. Նա ոչ մի տղամարդու չի ողջունում այն սկզբունքով, որ բոլոր դատապարտյալները արհամարելի արարածներ են. Կանանց հետ վարվում է ավելի հարգանքով, հարգանքախառը զարմանքով, որովհետև Ռիոմի բանտում կանայք չեն եղել իր հսկողության ներքո. Այդ ապաստարանը կանխատեսված է արական սեռի համար, և նա դեռևս չի սովորել խոսել կանանց հետ. Մյուսը ծախակողմինը գանձապահն է. Խնդրիր նրան գրել քո ազգանունը, կտեսնես, թե ինչ կստացվի»։ Գոնտրանը դիմելով ձախ կողմում նստածին, ասաց անշտապ. «Պարոն Սեմինուա, Տիկին Անդերմատն իմ քույրն է, և ցանկանում է 12 լոգանքի աբոնեմենտ ձեռք բերել»։ Շատ բարձրահասակ, շատ նիհար և շատ վատ հագնված գանձապահը վեր կացավ, մտավ գլխավոր բժշկի աշխատասենյակի դիմաց գտնվող իր խցիկը, բաց արեց Մատյանն ու հարցրեց.
«Ինչպես է ազգանունը»։
«Անդերմատ»։
«Ինչպես ասացիք»։ «Անդերմատ»։ «Իսկ վանկարվանք ինչպես կլինի»։ «Անդերմատ»։
«Շատ լավ»։ Եվ գրեց դանդաղորեն. Երբ նա ավարտեց, Գոնտրանը խնդրեց. «Չեք բարեհաճի արդյոք կարդալ, թե ինչպես գրեցիք իմ քրոջ ազգանունը»։
«Այո, պարոն, Տիկին Անդերմատ»։
Քրիստիանը թուլացավ ծիծաղից, վճարեց աբոնեմենտի համար և հարցրեց. «Այդ ի՞նչ աղմուկ է լսվում վերևից»։ Գոնտրանը թևանցուկ արեց նրան.
«Կուզես տեսնել»։
Վերևից բարկացկոտ ձայներ էին լսվում. Նրանք սանդուղքով բարձրացան, բաց արին մի դուռ և տեսան կազինոյի մեծ դահլիճը բիլիարդի սեղանով. Նրա երկու կողմում երկու մարդ պիջակները հանած, փայտե կիերը ձեռքներին, կատաղորեն վիճում էին միմյանց հետ։
«18,
17,
ես ձեզ ասում եմ, որ ունեմ 18, սխալվում եք, դուք ունեք միայն 17.
Դա կազինոյի դիրեկտոր Օդեոնցի պարոն Պետրիուս Մարտելն էր, որ իր սովորական պարտիան էր խաղում Բորդոյի մեծ թատրոնի նվագախմբի կոմիկ պարոն Լապալմի հետ. Պետրիուս Մարտելը, որի հուշկու փափուկ փորը ծփում էր անդրավարտիքի վերևում շապկի տակ, տարբեր վայրերում դերասանությամբ զբաղվելուց հետո ընդունել էր անվալի կազինոյի ղեկավարի պաշտոնը և օրերն անց էր կացնում հիվանդների համար բերված ըմպելիքները խմելով. Նրա սպայական թավ ու երկար բեղերը առավոտից իրիկուն թրջվում էին գարեջրի փրփուրով և քաղցր ու կպչուն լիկյորներով. Մեծ գիրք ուներ դեպի բիլիարդը և ծեր կոմիկին ինքն էր վարակել չափից ավելի մեծ սիրով դեպի բիլիարդը ու հավաքագրել որպես խաղընկեր. Առավոտից հազիվ վերկացած սկսում էին խաղը, հայհոյելով, սպառնալով միմյանց, ջնջելով հաշիվը, նորից վերսկսելով, դժվարությամբ ժամանակ գտնելով նախաճաշելու, չէին հանդուրժում նաև, որ երկու այլ մարդ մոտենան կանաչ դաշտին։ Եվ այնպես էին արել, որ նրանց ոչ ոք չէր մոտենում։ Բայց դրանից նրանք անհարմար չէին զգում և գտնում էին, որ կյանքն այնքան էլ տհաճ չէ, թեև Պետրիուս Մարտելին սնանկություն էր սպառնում սեզոնի վերջում։ Հուսահատված գանձապահուհին առավոտից երեկո նայում էր այդ վերջ չունեցող խաղին, առավոտից երեկո լսում էր նրանց անվերջ վիճաբանությունը և առավոտից երեկո գարեջրով լի գավաթներ ու գինով լի ըմպանակներ էր մատուցում այդ խաղամոլներին, որոնք երբեք չէին հոգնում։ Գոնտրանը տարավ իր քրոջը. «Գնանք զբոսայգի, այնտեղ ավելի զով է»։ Ջրաբուժարանի շենքը շրջանցելուց հետո նրանք չինական տաղավարում հանկարծ տեսան նվագախումբը։ Մի խարտիաշ երիտասարդ, կատաղորեն ջութակ նվագելով, գլխով, ցատկոտող մազերով, ամբողջ իրանով թեքվելով և ուղվելով, ճոճվելով դեպի աջ ու ձախ, դիրիժորի փայտիկի նման ղեկավարում էր իր դիմաց նստած երեք արտասովոր երաժիշտների։ Դա Մաեստրո Սեն Լանդրին էր։ Նա և նրա օգնականները, մի դաշնակահար, որի գործիքը անվակների վրա դրած ամեն առավոտ լոգարանների շենքի միջանցքից գլորելով տանում էին տաղավար, հսկայական հասակով մի ֆլեյտահար, որը կարծես լուցկու չոփ էր ծծում, և իր գործիքը խտխտացնում հաստլիկ փափուկ մատներով, կոնտրաբաս նվագողը, որ կարծես տառապում էր թոքախտով, քրտինքը դեմքներին մեծ եռանդով առաջ էին բերում փչացած երգեհոնի նվագի այդ կատարյալ նմանությունը, որը զարմացրել էր Քրիստիանին, երբ նա անցնում էր գյուղի փողոցներով։ Երբ Քրիստիանը կանգ առավ նրանց դիտելու, մի պարոն ողջունեց եղբորը.
«Բարի օր, թանկագին կոմս»։
«Բարի օր, բժիշկ»։ Եվ Գոնտրանը նրան ծանոթացրեց քրոջ հետ.
«Իմ քույրը, պարոն բժիշկ Հոնորա»։
Քրիստիանը, իր առջև տեսնելով երրորդ բժշկին, հազիվ կարողացավ զսպել ծիծաղը։ Բժիշկը գլուխ տվեց և ասաց.
«Հուսով եմ, Տիկինը հիվանդ չէ»։ Մի քիչ հիվանդ է։
Բժիշկը հարցուփորձ չարեց և փոխեց խոսակցության նյութը։
Գիտեք, թանկագին կոմս, այսօր դուք բախտ կունենաք տեսնելու մի հետաքրքրական երևույթ։
Այդ ինչ է, բժիշկ։
Ձեր օրյոլը պայթեցնելու է իր բլրակը։
Օ, դա ձեզ ոչինչ չի ասում, իսկ մեզ համար մեծ իրադարձություն է։
Եվ նա բացատրեց. Խաղողի այն բոլոր այգիները, որ գտնվում են այնտեղ, ուր անվալի կիրճից սկսվում է հարթավայրը, պատկանում են ձեր օրյոլին, որն այս շրջանի ամենահարուստ գյուղացին է։ Հայտնի է, որ նա տարեկան 50,000 ֆրանկից ավելի եկամուտ ունի։ Գյուղից ոչ հեռու, հովտում կամ մի փոքր լեռ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել մի մեծ բլուր, որի վրա են գտնվում ձեր օրյոլի լավագույն այգիները։ Նրանցից մեկի մեջտեղում, ճանապարհի դիմաց, վտակից երկու քայլի վրա, ցցված է մի հսկայական քար, մի ժայռ, որը խանգարում է մշակել հողը, ստվեր է գցում այգու նշանակալի մասի վրա։ Արդեն 10 տարի է, ինչ ձեր օրյոլն ամեն շաբաթ հայտարարում է, թե պայթեցնելու է իր բլրակը, բայց սիրտ չի անում։ Ամեն անգամ, երբ զորակոչվում էր տեղական երիտասարդներից որևէ մեկը, ծերունին ասում էր, երբ կգաս արձակուրդ, մի քիչ վառոդ բեր ժայռիս համար։ Եվ բոլոր զինվորները իրենց պայուսակներում գողացած վառոդ էին բերում ձեր օրյոլի ժայռի համար։ Նա այդ վառոդով մի ամբողջ սնդուկ էր լցրել, բայց ժայռը դեռ չի պայթեցրել։ Վերջապես մի շաբաթ է, ինչ մարդիկ տեսնում են, թե նա ինչպես է փորփրում ու ծակում քարը իր որդու, հսկա մականվանյալ լող-լող ժակի հետ, օվերնցիներն արտասանում են հշկա։ Այսօր առավոտյան նրանք ժայռի դատարկված հսկայական ընդերքը լցրել են վառոդով, ապա ծածկել, պատրույգ անցկացրել, որ գնել են ծխախոտավաճառից, աբեթի համար մի անցք թողնելով։ Կրակը վառելու են ժամը 2-ին, ուրեմն ժայռը կպայթի ժամը 2-ից անց 5 կամ 10 րոպե, որովհետև պատրույգը շատ երկար է։ Քրիստիանին հետաքրքրեց այդ պատմությունը, նրան արդեն զվարճացնում էր այն միտքը, որ ժայռը պայթելու է։ Դա մանկական մի խաղ էր, որը դուր էր գալիս նրա միամիտ սրտին։ Նրանք հասան մինչև զբոսայգու վերջը։
«Ինչ կա դրանից դեն?» հարցրեց Քրիստիանը։
Դոկտոր Հոնորան պատասխանեց.
«Աշխարհի ծայրը տիկին,
այսինքն ելք չունեցող և հոյակապ մի կիրճ օվերնում.
Դա այս կողմերի գեղեցկագույն տեսարժան վայրերից մեկն է».
Բայց այդ պահին մի զանգակ խողանջեց։ Գոնտրանը բացականչեց. «Արդեն նախաճաշի ժամն է»։ Նրանք վերադարձան։ Բարձրահասակ մի երիտասարդ էր գալիս ընդառաջ։ Գոնտրանն ասաց. «Սիրելի Քրիստիան, ես քեզ ծանոթացնում եմ պարոն Պոլ Բրետինիի հետ»։ Հետո դիմեց իր բարեկամին. «Իմ քույրն է, սիրելիս»։ Քրիստիանի կարծիքով նա տգեղ էր, սև ու կարճ խուզված ուղիղ մազերով, չափազանց կլոր աչքերի գրեթե դաժան հայացքով, նույնպես կլոր ու մեծ գլխով, այնպիսի գլուխներից, որոնք թնդանոթի արկի են նմանվում, Հերկուլեսյան ուսերով, որոշ չափով վայրենի, ծանրաշարժ ու կոպիտ, բայց նրա պիջակից, սպիտակ եղենից, գուցե նաև մաշկից մի անուշ հոտ էր բուրում, շատ նուրբ մի օծանելիք, որը հայտնի չէր դեռատի կնոջը, և նա հարց տվեց ինքն իրեն.
«Այդ ինչ բուրմունք է»։
Պոլ Բրետինիին ասաց նրան. «Դուք առավոտյան եք եկել, տիկին»։ Նրա ձայնը մի քիչ խուլ էր։ Քրիստիանը պատասխանեց.
«Այո, պարոն»։
Բայց Գոնտրանը նկատեց Մարկիզին ու Անդերմատին, որոնք երիտասարդներին կանչում էին նախաճաշի։ Բժիշկ Հոնորան հրաժեշտ տալիս հարցրեց, թե նրանք իսկապես մտադիր են գնալ ու տեսնել, թե ինչպես են պայթեցնելու բլրակը։ Քրիստիանը պատասխանեց, որ կգնա, և հենվելով եղբոր թևին և նրան տանելով դեպի հյուրանոց, շշնջաց.
«Ես քաղցած եմ գայլի նման, բայց քո ընկերոջ ներկայությամբ ամաչելու եմ շատ ուտելուց»։